a Pia.
Musiken.
Først i denne episoden skal vi se på hva følelser faktisk for noe. Finn og jeg hadde besøk av psykolog Cecilie Benneke, som står bak prosjektet Den følelsen, hvor hun blant annet dokumenterer ulike emosjoner i samarbeid med forskjellige skuespillere og en fotograf. Det kvinnelige forbindes gjerne med følelser, og vi kan få høre at vi må slutte å føle så mye og heller tenke rasjonelt. Og dette er langt fra noe nytt fenomen.
Følelsens historie er veldig interessant, og du er inne på det at følelser har i epoker blitt ofte oppfattet som noe feminint, som dels har blitt romantisert, for eksempel i romaner, som på mange måter ble oppfattet som en feminin sjanger i sin tid. Men akkurat kanskje fordi at følelser av og til er smertefulle. Altså, vi har jo mange gode følelser. Vi har jo lyst, og vi har glede, og så videre. Men vi har jo sjalusi, og vi har misunnelse, og vi har raseri, og de lager jo ofte problemer for de veldig rasjonelle hjernene, hvor man skal gjøre målrettete handlinger.
Ja, nettopp.
Det er forskjellige forhold vi kan ha til følelser. Altså, en ting er følelsesbevissthet, altså faktisk det å vite hva du føler.
Ja.
Det er jo veldig mange som ikke vet hva de føler. Det er jo litt sånn at, for å gjøre dette litt komplisert fra starten av, så skiller vi av og til mellom kategoriale følelser, altså kategorier. En kategori er jo sint, for eksempel, en annen er redd, en annen er glad. Så snakker vi av og til også, særlig er det en amerikansk psykiater som heter Daniel Stern, som var opptatt av at det er ikke sånn at følelsene nødvendigvis kommer i disse kategoriene. De kan jo kjennes for eksempel som vitalitet, altså du kjenner deg vital. Da handler det ofte om hvordan du fører språket ditt, altså det ligner på musikk, han var veldig glad i musikk, så er det liksom crescendo og decrescendo. Så bevissthet om følelser viser seg i mange sammenhenger å være sunt for psykisk helse. Og hvis du ikke vet hva du føler, så føles jo ikke det som at du ikke føler noe. Det kan føles som kaos, for eksempel. Det kan føles som en voldsom uro. Jeg møter veldig mange personer som kjenner uro, og da er det faktisk en viktig jobb å begynne å sortere litt, altså hva kan dette minne om, hva kan dette ligne på.
Ja.
Og i seg selv kan det være ganske terapeutisk å få økt følelsesbevissthet. Det er et sted å starte, Cecilie, så har vi jo mer følelsestoleranse, for eksempel.
Ja, og jeg tenker at akkurat det der med kaos er kanskje det mest sentrale, eller i hvert fall det jeg griper fatt i, det du sier, fordi jeg tenker at stort sett når, og det sier jeg ofte, ikke sant? Følelser har et dårlig rykte. Mm. Ikke overalt, fordi jeg kan jo samtidig si at vi snakker enormt mye om emosjoner i fagfeltet, og egentlig masse steder, men det er litt sånn ullent, og hva er egentlig en følelse? Og vi kaller jo ufattelig mange ting for følelser.
Mm.
Både tenkning og holdning, og ja, vi bruker følelser om mange, mange fenomen, tenker jeg. Så hvis man kan si, ok, vi leter etter noen, holdt på å si, nesten byggeklosser, tenker jeg, bestanddeler. Ikke sant? Vi har ofte et kaos i oss, men hva består det kaoset av? Hva er det som skaper kaos? Jo, så kanskje man kan gi følelsen et slags navn, eller et nummer, eller altså, rett og slett en sortering da.
Ja.
Ok, du er sint, og du er sint på noen. Det er faktisk en konkret situasjon, og det er en konkret emosjon.
Mm. Men også fordi jeg har også lært noe om at angst kan oppstå, eller oppstår kanskje, når du har to sterke følelser som står i konflikt.
Ja, to eller flere.
To eller flere, ikke sant? Hadde det enda vært så enkelt sånn at det bare var to.
Men angsten kjennes jo, altså, vi har bare én kropp, vi kjenner de, sånn at å ha angst kjennes jo, altså det er en fysiologisk opplevelse, det kjennes som å være redd for en bjørn i skogen, eller sånn, hjertet slår, eller man blir svimmel, eller kvalm, eller, men så er det på en måte, når vi kaller det angst, så sier vi at det er ikke et objekt vi er redde for, men det er noe inni oss, altså følelser som kolliderer. Eller,
og det er nesten verre, for det kan man liksom ikke slippe unna på en måte.
Ja, og så tolker vi det selvfølgelig da, og begynner å
gruble. Og tolker det sikkert feil.
Ja, ofte, og begynner å gruble, eller fantasere om forferdelige ting som skal skje. Da kommer jo, mens hvis man skulle være så heldig å treffe en bjørn i skogen, så tar vi beina fatt og løper, men det vi gjør ofte når vi er i livet vårt, det er jo at vi løper i tanken. Vi fantaserer, og vi grubler, og vi er i fremtid og fortid, og så får vi ikke helt taket. Og ja, det som skjer inni meg er et kaos, fordi jeg ja, er sint og lei meg samtidig.
Og elsker.
Og elsker, veldig ofte elsker.
Ja. Ikke sant?
Sint på noen jeg glad I, ja, veldig vanskelig.
Nettopp. Og for det ligger et forsvar I kanskje det å bruke tanken for å prøve å sortere?
For altså jeg tenker at jeg jo veldig glad for at vi har tanken. Vi trenger jo den til analys og til alle mulige ting, men det klart at vi også kan tenke oss bort. Det jo ikke noe vanskelig.
Nei.
Vi går på en måte lett, tenker jeg, over I noe, ja, hva skal vi kalle det, noe generelt, noe stort. Og så kanskje min jobb som, ja, I hvert fall som terapeut, å si, men hva det som skjer akkurat nå, her, nå?
Ja.
Hva det du sitter med nå? Altså, finne de der byggeklossene da.
Fordi man kan være ganske redd for å se hva det man faktisk føler.
Veldig redd.
Det har I hvert fall jeg opplevd I terapi, at det kan ta tid å faktisk erkjenne at jeg jævlig forbannet, for eksempel.
Og det har jo kanskje vært veldig skummelt. Altså, men ja, det jo veldig sant. Ofte man, hvis du tenker som barn da, at man ikke blir møtt. Ikke sant? Vi har jo masse erfaringer, de fleste av oss, på å ikke bli møtt på ja, enten adferden vår eller følelseslivet. Altså, det ikke alltid at det står noen og tar oss imot med åpne armer når vi har liksom følelsestormer inne I oss. Vi lærer oss jo veldig fort at det farlig. Eller ikke til å holde ut da, for andre.
For eksempel å bli møtt med forakt.
Ja, for eksempel.
Jo ganske drepende for et lite barn.
Ja, barns og man kan jo tenke seg, altså et mulig resultat jo skam, ikke sant? Man kommer liksom løpende med hele seg, løper verden I møte, ikke sant? Se på meg liksom, se på kjolen min, se på tegningen min. Og så blir man møtt med mangel på interesse eller forakt. Eller, og det skjer nok Jeg tenker jo at det skjer oss alle, men noen møter det veldig mye.
Mye mer enn andre. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor man så opptatt av å forske på hjernen, når jeg mener det så mye å hente her da.
Ja, man bare griper litt I dette. Altså, det veldig mange måter å nærme seg fagene våre, som Cecilie og jeg har, og terapibiten. Og så kan man tenke at en måte å tenke terapi på at terapeuten ligner på en pille. Altså, jeg gir deg noe. Jeg gir deg en kur, så mange timer skal du få med dette. Jeg liker ikke å tenke på meg selv som en pille. Jeg liker å tenke på meg selv som en partner. Altså, vi to eller flere om noe. Og klart at terapi kan også forstås som en slags pedagogisk situasjon, slik et barn lærer for eksempel å regulere følelser via sine foreldre. Altså, barnet har en forferdelig sterk følelse, og så skjønner mor det, og regulerer det, og gir noe kontrollert tilbake. Og sånn sett så kan man jo lære seg blant annet I terapi, da, at det som ikke ble tålt før, det kan tåles nå, og så lærer man selv å tåle. Ja. Og da kan man kanskje neste gang tenke at, oi, det var trist at jeg kjente dette, men det tåler jeg. Mens man før kanskje tydde til flaska, eller tydde til selvskaden, eller tydde til rusen, eller tydde til volden. Altså fordi, som det ble sagt her, da, at følelsen ofte ikke problemet, men det at man begynner å agere på at man har den.
Ja.
Så terapi for oss, det å hjelpe folk til å bli bedre, til å regulere sine følelser, det vil si å tåle at man har dem, uten å måtte handle så veldig mye på det hele tiden.
Ja, for dette skjønte jeg I går faktisk, at hvis man utagerer, ikke sant, I raseri for eksempel, hvis man brøler og skjeller ut og slår vilt rundt seg, så det tegn på at man faktisk ikke evner å romme den følelsen.
Ja, altså du kan, ofte vil jeg tenke at det altså det en måte å, ta det, man blir jo sliten av det, man kan få en liten sånn, ikke akkurat en lettelse etterpå, men det vil jo føre til nye problemer og mer skam og I det hele tatt, og det ofte en måte å ikke føle på.
Ja.
Altså, ikke sant? Og vi tar det jo ofte som, han var så sint fordi han slo, og så tenker jeg, ja, eller var han kanskje lei seg, eller noe annet, eller, altså, ikke sant, eller hun gråt så hun var så lei seg.
Eller kanskje hun var sint.
Ja, kanskje. Så, vi har jo også det jeg kaller kamuflasjefølelser, og det betyr ikke at vi gjør det nødvendigvis med vilje, veldig ofte det ubevisst, men vi kan dekke over følelser, vi kan vri de til, vi kan handle, sånn som du sier, altså utagere. Og det jo ikke rart følelser får et dårlig rykte hvis vi skal kalle alt det for... Altså, det jo ikke rart vi blir redd for følelser da, når det blir så mye...
Nei, fordi det, men så det... Ja, så det vel forskjell også på følelser og føleri.
Ja.
Og da, jeg tenker at vi har en del følgeri ute i sosiale medier, og ikke sant, det mange som, det jo, ja.
Altså, ikke sant, det gir jo ikke, det at man føler noe gir jo ikke en sånn carte blanche til, til noe som helst, tenker jeg. Og det klart at det mye følgeri, og det mye, ja, hva heter det da, Finn? Affekteri. Altså, det mye, det mye, men hvis det skal gå som god emosjonsregulering, så, så tenker jeg, det tenker jeg feil. Altså, det rett og slett litt sånn dårlig.
Ja, for du er ikke et bedre menneske bare fordi du står og griner på en scene, nei, ikke sant?
Altså, absolutt ikke, og det ikke sånn at bare man føler noe, så det riktig, men det noe med å få tak i, jeg pleier å kalle det liksom dagens rasjonelle følelse, altså, det mange av de da, men hva det som egentlig skjer her? Vi må undersøke litt, rett og slett.
Ja, nettopp.
Inni oss,
nettopp.
Og med hverandre. Det ikke alltid sånn som det ser ut. Jeg mener, tenk på en treåring da, raserianfall, det liksom, ja, hun var så sint? Ja, eller kanskje sulten, trist, trøtt, alle mulige ting på en gang.
Veldig bra.
Mista seg.
For å fortsette litt på det, det ikke, altså vi har, jeg vant til, vi må snakke om følelsene våre. Men det tenker du ikke nødvendigvis helt riktig, eller
altså,
en god idé?
Det jo, altså, jeg har dette prosjektet med foto, og vi driver med film, og vi holder på med mye som ikke å snakke. Men det vil jo være litt vågat at man sier at man ikke skal snakke om det, fordi jeg jo også terapeut. Men jeg tenker at vi også kan snakke det ihjel, da. Jeg tenker at det kommer utrolig mange ord som virker som en, at vi nærmer oss noe, og så snakker vi snakker oss egentlig bare bort, tenker jeg, fra, jeg vet ikke hva du tenker, Finn, men...
Jo, altså, jeg veldig opptatt av språk, og jeg litt nervøs for språk, fordi at ofte ser vi mye av språket om psykologi, jo noe som i utgangspunktet begynner bra, og så blir det fort til en slags jargong, og så da tømmer vi ofte mye av dette psykologiske språket for det stybde. Altså, jeg merker i dag, hvis folk sier, apropos noen sentrale følelser, hvis noen sier selvfølelsen min, vet du, den så dårlig, da vet ikke jeg hva folk egentlig mener. Altså, vi kan ikke bare akseptere utsagn om følelser som om vi vet hva det er. Altså, angsten min ikke sikkert at den lenger angsten din, så vi må liksom få tak i hva det handler om, for eksempel kroppslig, eller i de situasjoner de oppstår, med hvilke personer de oppstår. Altså at vi ikke bare kjøper ord for følelser. Og jeg synes at vi skal liksom være litt sånn skeptiske mot mye av følelsesnakket. Altså vi gjør veldig mye til psykologi som kanskje ikke så mye psykologi. Ja. Det noe som heter makt, for eksempel. Da kanskje vi skal snakke om makt. Kanskje vi skal av og til snakke om penger. Altså ting som oppsier ganske viktige for hele den psykiske helsen.
Ja, for dette kan misbrukes. Det misbrukes.
Ja, og da det lett å skylle på liksom hele litterære sjangeret, men klart at veldig mye av selvhjelpslitteraturen, den balanserer av og til i et litt uklart landskap.
Ja, men også mitt, i hvert fall mitt fag, psykologien, tenker jeg jo er litt upresis, mildt sagt, i med begrep. Altså, vi snakker faktisk ikke alltid om det samme når vi sier angst. Mener vi da en angstlidelse, en eller annen diagnose, eller mener vi på en måte det jeg kaller en normal angst, altså en reaksjon, en fysiologisk reaksjon i kroppen. Og der tror jeg bare man kan fortsette. Hva betyr følelse? Jeg tror ikke du får samme svar engang, altså fra folk.
Ikke sant.
Altså i fagfolk, sånn at det har også vært en del av mitt prosjekt å bare prøve å liksom forstå mer da. I hvert fall forstå hvor uenighetene ligger da. Og så i tillegg kommer da det med at vi kaller alle mulige ting en følelse, sånn i daglig språket vårt liksom. Jeg følte at det var godt, eller følte at,
ja, men for det er også en forskjell på en følelse og en tilstand.
Ja.
Altså, jeg ser på dere begge, så jeg
kan godt si at en følelse er en tilstand. Jeg vil ikke protestere på det, men jeg tenker at en tilstand er kanskje mer, hva skal man si da?
En depresjon.
Ja, det vil jo være en type tilstand. Jeg skulle til å si å være blakk, eller håper å si gravid, eller søvnløs akkurat, ikke sant? Så det er på en måte noe som skjer med en, og det kan godt være at, du kan godt tenke sånn om følelser, men jeg tenker at følelser er mye mer ferskvare, kommer og går, ikke sant? Den raskeste emosjonen vi har, det er overraskelse. Den er på et millisekund. Den, så når vi skulle fotografere overraskelse, så måtte vi jo overraske de gang på gang, fordi de kan ikke sitte i lang tid og se overrasket ut, for da ser de...
For det glimt, egentlig, det.
Ja, ja, ikke sant? For de ser bare måpende ut. Og de gamle bildene til Darwin, de ser rett og slett ikke helt friske ut. Liksom. Fordi det, ikke sant? Kamera, der måtte jo stå lenge da, så de ser fryktelig, rett og slett litt sånn... Ja, ikke så åndsfriske ut, de som skal være overrasket. Så om og om igjen, oi, 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 liksom, skal de skape det. Mm. Så det er kortvarig. Ja. Og det går over, så det er i hvert fall en kort tilstand da, tenker jeg. Det er jo trøsten da, når det gjør vondt, at det ikke tanken om det kan være lenge, men vi er faktisk ikke triste, liksom, eller sinte i et år, eller
nei,
noe sånt.
Konstant, nei, konstant på samme. Nei.
Og det der er ganske viktig, for det er jo i dag en ganske stor felles bekymring, sånn som det har vært i mange tusen år, for ungdommen, ungdommens sinnstilstand, og det er nok mye som tyder på at den kanskje er bedre enn hva en del første sier, alarmistisk sier. Men hvis det er noe som er problematisk med ungdomssinn, så er det jo ofte ungdomsmanglende opplevelse av at ting går over. Altså frykten for at denne tristheten kommer aldri ut av, eller denne mettheten går aldri over. Altså at noe av det fine med å vokse opp, å bli voksen, det er jo at du vet at ting går over.
Du har erfart.
Altså. Ja, det gjelder depresjon, men det gjelder også glede og lykke og tilfredshet. Det går over alt sammen. Men det er nettopp det å ha en tillit til at ting ikke varer. Og det er ungdoms store utfordring, altså å tro på det.
Ja, nettopp. Ja, veldig bra. Jeg har lyst til å... jeg er jo ikke så veldig akademisk anlagt. Jeg har ikke studert. Fordi det jeg bare klarer ikke å tilegne meg kunnskap via ord på en eller annen måte. Og har jeg alltid følt meg underlegen? Det en følelse. Føler seg underlegen, eller er det en til?
Nei. Det jo, det klart at jeg vil ikke diskutere, hvis du føler deg underlegen, så kan du kalle det en følelse, men det er ikke en ren emosjon, det er mye tenkning der også.
Ja.
Det er en slags skjema.
Det er en slags skjema, ja.
En slags skjema. Altså,
du lager et skjema, ja. Altså der er du i forhold til meg, for eksempel, da, som tilfelligvis er professor.
Sammenligning,
for eksempel.
Ja, akkurat. Nettopp. Ja, for veldig, Finn er jo et levende oppslagsverk. Jeg føler meg alltid liksom, egentlig så har jeg snudd det til å tenke at åh, det er så fantastisk å ha Finn, for jeg kan spørre han om alt, og så bare løse, fikser han det. Så trenger ikke jeg å bry meg om det, jeg trenger ikke å bekymre meg for det.
Men det kunne jo være fint å ha et skjema på andre ting som var sammenlignbart, og sammenligne seg med andre.
Ja. Nå skal jeg prøve å gå inn i det akademiske, litt mer komplisert. Neurokulturell imperialisme.
Ja. Den boka jeg ønsker meg til jul.
Ja.
Ja.
Snakker hjerneforskning, eller? Ja.
Ja. Altså, ja. Altså... Jeg tror det var, nå får du nikke eller riste på hodet, Finn, jeg tror at det var 2010 som var hjernens år, eller det internasjonale året for hjernen, eller noe sånt.
Ja, og det har vært mye hjerne.
Og det har vært, veldig mye hjerne i hvert fall, ja. Og det må vi jo bare være glad for. Jeg studerte på Blindern ikke så lenge siden, og det var veldig mye hjerne. Jeg er glad for det. Men jeg tenker at det er en fare også for en reduksjonisme, at vi på en måte får en... Altså, vi sier forskning viser at, og så sier vi, det lyser opp på en hjerne, i en scanning av hjernen, det lyser rødt, det et slags sånn, da ligger liksom beviset der, og jeg tenker at, og det ikke, absolutt ikke alene om å tenke det, men så enkelt det ikke. Det ikke sånn at fordi at det lyser opp i amygdala, som hjernestruktur her og her, så ligger følelsene der. Det ikke sånn at fordi at det lyser opp et sted, så har vi et senter for å kjenne juleglede, som det var også en forskningsrapport som viste, altså, eller følelser rundt jula. Så jeg tenker at vi får ta det litt sånn, ja, det er bra, men det ikke så enkelt, tenker jeg. Og da vi jo inne på den debatten med dualisme, ikke sant, kropp, sinn, hjerne, hvor ja. Hvis jeg... Dette vet jeg du er opptatt av, Finn.
Ja, så du lyder kritisk, og da har jeg lyst til å si at vi bør være enda mer kritiske.
Ja, ja.
Altså fordi at det er mange ting å si om det. Det er klart at Det har noe med teknologi å gjøre, altså vi får disse hjerneskannerne, men om det lyser rødt eller grønt, det handler bare om hvordan du koder datamaskina dine. Og dette har liksom fremmet del, sånn, jeg tror de roer seg litt nå, fordi at dette har ikke gitt oss hva vi håpet på. Altså vi har hatt 30 år med ganske intens hjerneforskning, det har ikke gitt oss en eneste ny behandlingsmetode. Altså det kommer ikke noe ut av det sånt for oss behandlere. Det er også litt sånn at vi begynner å tro på ting vi vet at vi ikke trenger å tro på lenger. Altså oppe på kontoret mitt så har jeg et frenologisk atlas. Det vil si et atlas som ble laget for 200-300 år siden, om hvor de forskjellige følelsene sitter i hjernen. Så tenker vi at det var gøy, men det var jo mye tull. Og vi driver nesten med en ny frenologi i dag. Altså der sitter frykten, ja den sitter mye i amygdala, og der sitter Gud, og der sitter julestemningen, og der sitter anoreksi som sitter i insula.
Nei, bare vi pirker litt borti der,
nei, det er ikke sånn, fordi at det hjernen går glipp av, oppsi at it takes two brains to make a mind. Du trenger to hjerner for å lage et sinn. Altså sinnet er veldig i stor grad relasjonelt, det handler om mennesker som møtes. Så det blir en reduksjonisme, og det blir fort misbrukt.
Ja, og sinnet kan vi rett og slett ikke kartlegge. Vi vet ikke, altså, ingen vet hvor det bor hen.
Det er jo summen av alt, og skal vi ta med sinnet ordentlig, så må vi selvfølgelig ha med kroppen nå. Altså, det finnes jo ikke
en, hvor skulle sinnet finnes?
Det finnes jo ikke en eneste følelse som ikke også har et kroppslig uttrykk. Altså, det er ikke kropp eller sinn, det er kropp og sinn.
Helt klart.
Ja.
Og i en, altså, det finnes en ja, vi kan jo si en morsom forskning, jeg tror det var 2009, hvor det var en som heter Bennett som la en forsøksperson i sånn fMRI, sånn scanner. Det var faktisk om følelser, det var om for å gjenkjenne folks ansiktsuttrykk. Og det lyste, altså det var god, det var rett og slett gode resultat, det lyste, det var et slags sånn, nesten sånn tivoli-blinking, ja. Vi, og jeg så ikke hvor i hjernen, men det var der de antok at det skulle lyse. Og så skriver han sånn lakonisk, sånn helt på slutten, men ja, at forsøkspersonen var så og så lang og så og så tung og død. Og det var en død laks.
Nei, du tuller.
Det var en død laks som lå i, altså i skanneren. Og det betyr ikke at det var aktivitet i den døde laksen, men det betyr at det var en falsk positiv. Altså det var, sånn, vi snakker om maskiner her. Men det var altså en lysende forskning. Så vi har jo lett mye av denne døde laksen som greide å gjenkjenne ansiktsuttrykk i 2009. Fantastisk.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Finn og jeg har også hatt psykolog Hedvig Montgomery i studio. Hun er blant annet kjent for å ha gitt ut bokserien om foreldremagi. I dag vet man hvor uhyre viktig det er at de voksne anerkjenner og tåler barns følelser, sånn at barna tidlig lærer å regulere følelsene sine. Og dette med at barn faktisk har følelser, det er ganske nytt.
En gang i tiden, som ikke er så mange tiår siden, så kunne det hende at man ikke ga lokalanestesi til et barn, fordi man trodde på en måte at de ikke følte. En veldig viktig revolusjon i forståelse av barn kommer etter 2. verdenskrig, og det handler en del om 2. verdenskrig, for at i England ikke minst, så for å beskytte barna mot Hitler, så ble mange av de sendt på landet i barnehjem, altså de ble tatt vekk fra foreldrene sine. Og så så man at dette var kanskje ikke en så god idé, kanskje det hadde vært bedre om det hadde vært sammen med foreldrene sine, fordi at dette blir separert og få begrenset med kontakt, viser seg å være veldig skadelig. Og det var på en måte begynnelsen på en stor, stor tradisjon som vi kaller tilknytning. Trygg og utrygg. Og den gang jeg studerte medisin, så fantes ikke det ordet, og i dag så er det kjernepensum i en rekke utdannelser, og det er et språk vi bruker for å tenke hvordan barna skal ha det godt.
Ja, for det er vel kanskje noe av det viktigste, om ikke det viktigste, tilknytning, å føle at man hører til i flokken.
Første kapittel i hver av foreldremagibøkene heter Båndene, og handler om hvilke grep du må gjøre I forhold til de forskjellige alderne, for det klart det jo forskjellig å oppdra en ettåring og oppdra en 12-åring eller en 16-åring. Mm. Så jeg begynner der, for før du har denne kontakten kan du ikke oppdra noen som helst. For du oppdrar I trygghet, du lærer bort I trygghet, og dette bondet tryggheten.
Mm. Mm.
Og så kan vi innenfor fag som psykologi og psykiatri, så kan vi bruke masse vanskelige og krevende ord, og vi kan bruke diagnoser og så videre. Men jeg tror de enkle ordene trygg, utrygg, det vekker gjenklang hos alle. Det skjønner alle hva handler om.
Ikke sant. Mm. Men, og da må jeg bare spørre, når man da som voksen føler seg utrygg og uten tilknytning, og ikke føler at man hører til I flokken, hva gjør man da?
Dette er så vakkert faktisk. Jeg veldig glad for at du stiller det spørsmålet.
Åh, hurra!
Fordi hjernen I endring hele livet. Det en av de tingene vi vet nå. Det bygges nye veier, nye forbindelser hele tiden. Og det betyr at kjærlighet endrer hjernen hele livet. Nærhet endrer hjernen hele livet. Så vi ser at det å få den ene relasjonen betyr noe på ordentlig. Og dette jo ting vi egentlig terapi hele tiden på en måte har skjønt.
Mm.
Nemlig at får du til den ekte kontakten, den ekte opplevelsen av å bli forstått,
mm.
så gjør det noen ting med den du snakker med, utover bare øyeblikket. Og det det nettopp det vi ser nå, og som vi vet nå, det at den samme endringen ser vi I meningsfulle relasjoner, også I voksen alder.
Ja.
Så ja, absolutt, det går an å søke trygghet og mening, og få trygghet og mening I voksen alder.
Men tør man det? Det ikke det som litt av problemet, at man nettopp ikke tør å gå dit?
Men det lettere når du vet om det, og det lettere også da å søke etter kanskje den som kan holde deg litt I hånden I denne prosessen.
Ja.
Så ja, det noe veldig, veldig vakkert I dette, det noe veldig sårt I dette.
Mm.
Et annet kapittel som med I alle bøkene jobb med dine egne mønstre. Fordi hvis du klar over at dette noe du kan gjøre også I voksen alder, så har du jo da muligheten til å gi dobbelt nytte av det, både til det barnet du har fått og til deg selv.
Ja, det kanskje kunne vært godt å lese det for det lille barnet som bor inni meg. Kanskje?
Det noen kapitler som jeg tror selv. Du kan lese fint uten å ha barn. I hvert fall så de ment sånn.
Ja.
Fordi det å være forelder ikke noe. Altså, det jo å være menneske.
Ja,
det å være sammen.
Det ikke adskilt fra resten av...
En av mine fineste veninner som ikke har barn leste den og sa, men alt dette har gjort meg til en bedre leder.
Akkurat.
Fordi det jo de samme tingene som I spill.
Ja.
Så jeg vet ikke hvor spesielt det og jeg vet ikke om alle skal lese det heller, men at det noen biter der som handler om det helt grunnleggende, det å være sammen. Fordi det det som basisen I en familie.
Mm.
Det sammen. Det den minste enheten vi har for å være sammen.
Ikke sant.
Og trygg og utrygg da, for å være I det begrepsparet, det jo veldig tett på noe som heter tillit, for eksempel. Og noen fødes jo inn I familier og lærer tidlig og mistillit, og da ser vi at noe som ofte skjer at da får de ofte problemer med å lære. Fordi hvis du skal lære noe, så bør du også ha tillit, ikke til bare det du skal lære, men hvem du skal lære av.
Du vil lære på alle plan, liksom? Ja, altså,
lære å spise spagetti, og lære matematikk, og lære å sykle, og lære å bli frisk. Det handler ganske mye om at du investerer nok tillit til at du stoler på den du skal lære. Altså hvis jeg en gang på 80-tallet hørte at nå det en mann på månen som har landet der, så hadde jeg nok vært litt opptatt av hvem det som sier det. Det en tulling, eller det en trygg person som sier det som jeg kan stole på? Slik at trygg, utrygg, det handler også om at vi kan utvikle oss og bli friere, for at vi trygge på at vi har folk rundt oss som vil oss vel.
Ja, ikke sant. Ha. Det igjen, dette har jeg sagt før, det baller liksom så på seg. Det så urettferdig, fordi hvis du først begynner skjevt, så det akkurat som det blir bare vokser og vokser og vokser, liksom?
Ja, det men mange gode sirkler, og så finnes det en del dårlige sirkler.
Dårlige sirkler. Ja.
Mm. Og igjen, det var vel litt av det som gjorde at jeg til slutt kastet meg langt ut av komfortzonen og inn I den virvelvinden jeg havnet I. Jeg hadde jo ikke tenkt for øvrig at dette skulle ta av på den måten det har gjort, men det var nettopp at det en del ting jeg så gjerne vil si til foreldre mens det enda tid. Det mulig å få stopp I en dårlig sirkel I noen familier, så føler jeg at jeg har gjort en stor jobb.
Ikke sant?
Ja.
du jobbet som psykolog for TV2. Det gjorde du kanskje fortsatt?
Mm.
Ja. Og der sa du at oppmerksomhet er mer avhengighetsskapende enn noe annet jeg har jobbet med. Mm. Oppmerksomhet er avhengighetsskapende. Altså det snakker verre enn heroin, liksom. Eller er det kanskje å gå veldig...
Jeg er ikke sikker på at det er en interessant sammenligning, men dette handler jo om at det som er det farligste for oss mennesker, helt grunnleggende, det er avvisning.
Ja.
Det som er farligst for oss mennesker, det er å føle oss alene.
Mm.
Og hvis du får veldig mye oppmerksomhet i en periode, du får masse sms, du får mange som ringer, du har mange som er interessert i hva du mener om både dette og hint, så gir det deg en opplevelse av masse kontakt. Og når det da plutselig blir stille,
Så
slår der. Faktisk avvisningsmønstret ditt inn.
Ja.
Og avvisningsmønstret igjen utløser alt annet av tilbaketrekningsfølelser. Skam, for eksempel.
Mm.
Så det gjør at når du først har fått smaken på å være der, få den der, de jevnlige telefonene, få mye fart rundt deg, så blir landingen når det blir stille helt grusomt tøff.
Fryktelig.
Og myke landinger har virkelig mye å si, for det er jo ikke det at vi trenger å ha 15 tappte anrop hver gang vi ser telefonen. Det er ikke noe menneskelig behov. Men når det er blitt din planke for...
Men det blir skapt, liksom? Altså, man blir vant til det?
Du blir vant til det, rett og slett. Så det er den stillheten etterpå. Og det tok tid før jeg skjønte dette. Det skjer også etter innspillingsperioder, hvor du har vært mye, du har blitt intervjuet, du har blitt filmet, ting har skjedd, og så kommer du hjem til din egen leilighet og ditt eget liv. Jeg har oppdaget dette med den første produksjonen jeg jobbet med, og da var vi tilbake igjen i 1999.
Ja.
Hvor jeg begynte å tenke, har alle blitt deprimert etter at de kom hjem? Hva er det som har skjedd?
Ja.
Ja.
Nettopp.
Så enkel er den, og så grunnleggende menneskelig er denne mekanismen. Ja, når du blir vant til den oppmerksomheten du får, når den blir brått tatt bort, så oppleves det som en voldsom avvisning.
Ja. Det jeg lurer på er, det er veldig mange unge i dag, og det har kanskje alltid vært sånn, det virker som det er så innmari viktig å bli kjendis. Jeg bare tenker på nå, altså, det er vel avhengighetsskapende dette, men vi har vært borte i det før. Klikkene du får på sosiale medier, det er den samme mekanismen, ikke sant, som slår inn der?
Altså, lik meg er en sterk mekanisme. Det er ikke noe tvil om det. Nå må jeg bare si at jeg tror nok at det alltid har vært 5% av et hvert ungdomskull som har vært mye utagerende, mye synlige, og det har vært mye rundt. Og nå er de mer synlige enn noen gang. Jeg tror nok ungdom er mest same i forhold til hvordan de var for både 20 og 40 og 60 år siden.
Mm. Men vil ikke sosiale medier liksom hause opp akkurat dette, som du sier, når en programleder eller en kjendis da plutselig ikke har 15 tapte anrop hver gang han tar opp, eller hun tar opp telefonen? Det er noe med at... Jeg har vært på sånn detox nå, på mobil, altså på sosiale medier, og det tok en ukes tid eller noe sånt nå. Plutselig så glemte jeg den. Jeg kom på jobben her for noen dager siden, og hadde glemt å ta flymodus. Og det er helt sånn, what? Altså, vi har fått liksom et verktøy, eller et nytt dop, da. Eller?
I hvert fall så har vi fått noe nytt som distraherer oss, noe voldsomt.
Mm.
Og hva det betyr for noe, og hva det gjør for noe med oss, tror jeg ikke vi vet helt ennå.
Nei.
Jeg tror det gjenstår litt å se. At vi må men jeg er litt håpefull, merker jeg.
Ja.
Fordi jeg ser jo at 15-åringer i dag håndterer det bedre enn 15-åringer for 5 år siden.
Og gjør de det?
Ja.
Aha.
Ja, det tror jeg har lyst til å være enig med Hedvig i, samtidig som det kanskje er en nyans i det, at jeg tror en del 15-åringer håndterer det bedre enn før, og absolutt bedre enn mange av sine egne foreldre. Og de er flinke på lydløs, og de legger til side og så videre, men så er det andre som ikke gjør det. Så vi snakker jo hele tiden om forskjellssamfunnet, og jeg ser at liksom, noen får det til veldig bra, andre får det til ikke så bra. Jeg tror det er to ting vi snakker om. Det ene er, lik meg. Og det er så enkelt som at en del av de som liksom laget disse mekanismene i Facebook-systemer og så videre, de visste nøyaktig hva de gjorde.
Mm.
De visste at dette var avhengighetsskapende. Og
brukte rødfarge for å trigge...
Ja, de visste det alt for godt, og de har jo stått frem og sagt det. Mm. Og de sender sine egne barn på Montessori-skoler i Kalifornien, hvor det er fullstendig mobilforbud.
Mm.
Så det er liksom den avhengighetsskapende biten der. Det andre ting er at et moderne mediesamfunn hvor det går an å bli veldig berømt veldig fort. Mm. Altså en gang så hadde vi en kanal I Norge, og det var NRK, og der var folk fast ansatte.
Og der var det 10 kjendiser liksom, det var det vi hadde.
Og så kommer nye fjernsynskanaler, og så kommer prosjekter, du lager en programserie, og så legger du ned igjen, og så plutselig så det noen som blir veldig berømte, fordi at du har disse visuelle mediene som har veldig stor spredningseffekt, og som Hedvig da snakker om, så plutselig så programmet ditt over, og så prosjektørene slått av. Mm. Så blir det mørkt. Mm. Og det på en måte et kjent psykologisk fenomen, men det også skapt av den type mediesamfunn vi har.
Ja, ikke sant?
Visst det det. Mm. Jeg tror også, som du inne på, at de 5% som alltid har vært litt at risk, enda mer at risk med den muligheten som nå ligger I å få dette kjendiskapet.
Ja.
Det tror jeg bare å innse.
Mm.
Og så har vi I Norge en utrolig interessant og munter, melankolsk og alvorlig forfatter. Nå prøver jeg å skape spenning her. Han heter Erlend Lo.
Ja.
Han blir 50 år denne måneden her.
Mm.
Og jeg har snakket en del med han om dette med kjendiseri for eksempel. Og et av hans poenger at folk var gjerne kjendiser før fordi at de hadde gjort noe. Altså stort sett gjort noe bra, eller så hadde de gjort noe som ikke var så bra, altså de var blitt veldig synlige.
Mm.
Altså det var noen meritter bak det.
Det var liksom enten å gå til Nordpolen eller begå drap.
Ja, mens mange kjendiser I dag jo egentlig kjendiser uten å ha gjort noe særlig.
Mm. De har bare vært veldig på skjermen.
De kjendiser fordi liksom. De kjendiser, fordi de synes. Mm. Og det kan jo av og til også ha litt også å gjøre med den ballasten de da bærer på.
Mm.
Mange bloggere blir jo veldig fort kjendiser uten egentlig å prestere så veldig mye interessant blogging da.
Ikke sant?
Men de selger varen sin og tjener penger og får plutselig fame.
Ja.
Så det kanskje noe med robustheten også hos en del av disse som blir plutselig kjendiser. Det jo dette som Hedvigs arbeidsfelt.
Ikke sant? Ja. Men fordi det betyr vel da at, eller man ekstra sårbar for dette dopet hvis man da ikke hadde god tilknytning som liten? Henger det, ser dere sammenhenger der?
Det klart at nå snakker vi om veldig mange medier på en og samme gang.
Ja, ja.
Men jeg ser at den risikoen for dem som litt fritt, litt båt uten anker som 15-16-åringer, de kan kaste ut ankeret sitt helt feil med den muligheten som ligger I blogging og oppmerksomhet.
Mm.
Det ser jeg absolutt.
Mm.
Og jeg ser også at foreldre der litt naive, de som kanskje burde ha stolt minst på barna sine, de som absolutt mest burde ha trukket barna sine til seg og spurt hvordan går det, hva skjedde, de det som sier, nei, hun klarer seg så fint.
Okay.
Fordi at nå skjer det så mye rundt henne. Sånn at logikken blir helt feil.
Ja.
Det å holde på sine barn hele veien ut, det å være genuint interessert I dem hele veien ut, en veldig vesentlig del av foreldreoppgaven.
Ja. Mm.
Jeg må jo si at jeg tror det eneste som hjelper mot den negative perfeksjonismen og den negative strekkingen nærhet.
Ja.
Det de nærmeste relasjonene, det å holde på de som virkelig betyr noe I livet ditt, som gjør at du har den forankringen, som gjør at du kanskje også tåler de klikkene eller ikke de klikkene.
Ja, flere teltplugger.
Flere teltplugger.
Rett og slett. Mm. Det litt I samme leie, det en ting som jeg også har tenkt på. Mennesker som I kraft av sin posisjon får veldig mye oppmerksomhet, blir invitert mange steder og sånn. Og så plutselig så mister de jobben, eller slutter de jobben, og så tror de at de vil være fortsatt like populære, få like mange invitasjoner og sånn, men det skjer jo ikke. Og da står vi I samme problemstillingen. Da mister man igjen den der... Jeg synes det så rart at ikke man ser det selv, at man ikke at man ikke forstår at det bare rollen jeg spiller.
Jo, men det store menneskelige fallet har vært et tema I all litteratur så lenge vi har hatt litteratur.
Ja.
Fallet og selvbedraget helt gjennomgående temaer. Så dette menneskelig, enten du leser Bibelen eller du leser Jan Kjærstad, så vil du finne denne tematikken. Så sterk den.
Ja.
Og jeg tror nok at vi alle sammen, altså vi kan ikke gå rundt og tenke på fallhøyden vår hele tiden.
Nei.
Så
Vi får heller ta den smellen hvis den kommer, ja, når den kommer.
Jo, på en måte, men så kan jeg også si at vi jo ikke noe I tvil om hvem dette går hardest utover. Og det tradisjonelt, men med lite kontakt med egne følelser.
Man mer utsatt hvis man ikke har...
Hvis man ikke har språk for det og nærhet til å kunne snakke om det, uttrykkende dele. Altså følelser så mye, og en av de tingene følelser kommunikasjon. Mm. Og når du ikke har den kanalen, så vil du snu allting innover når det går dårlig, og det da vi får den store, store selvmordsrisikoen. Mm. Så jeg vet at det kan høres litt... men det å sette barna I kontakt med seg selv, lære dem å faktisk stoppe opp og kjenne etter hvordan har jeg det på ekte, og kunne si ett eller to ord om det, sånn at det delt. Mm. Det noe av det mest livsbevarende vi har, og også noe av det jeg mest opptatt av å gi til foreldre. Hvis du på ekte hører hva barnet ditt forteller deg, så kommer barn til å fortelle, og når de forteller så utvikler de språk, og når de utvikler språk så det både I forhold til deg og I forhold til seg selv. Da vil de også være bedre rustet den dagen matteprøven går dårlig, eller de mister jobben som 50-åringer, hva det nå enn måtte være. Dette det vi kan gi, som virkelig en viktig nøkkel for å leve et godt liv I medgang og I motgang.
Nettopp. Nå til sist skal det handle om lykke og jakten på lykken. Karianne og jeg snakket med Ragnhild Bang-Nes fra Folkehelseinstituttet, som forsker på lykke og livskvalitet. Norge ligger jo I verdenstoppen på levekårsundersøkelser, men det betyr jo ikke at vi subjektivt alltid føler oss så veldig lykkelige.
Men ikke sant, vi også opplever jo på en måte kriser, altså hvert eneste år, så det en av fire eller en av fem I Norge som opplever to eller flere belastende livshendelser samtidig, ikke sant?
Vi kan Oi, ikke, det såpass. Ja. Og da snakker vi miste jobben, skilsmisse, dødsfall,
blir
sykdom.
Blir syk eller andre I nær familie blir syke. Altså, liv jo utrolig vanskelig. Og så vet vi også at det jo ikke helt jevnt og rettferdig fordelt, ikke sant? Nei. Vi ser jo opphopning hos noen. Noen mye mer uheldig, både med ikke sant, opphopning av levekårsproblemer. Og, ja.
Men, og blir ikke da, spesielt for de som, hvor det opphopning, så blir lykkebegrepet litt sånn vanskelig for meg, tenker jeg. Fordi,
det kan nok være.
Ja, fordi jeg tenker, altså, jo vanskeligere man har det, jo mer kan man på et vis jage etter en tilstand, som skal være bedre, eller hvor jeg skal kjenne noe lykke, eller skal være lykkelig, mens lykke vel mer enn noe som bare skjer, mens man lever livet. Altså at det en sånn en bieffekt, eller en bivirkning av noe, eller?
Ja, for lykkejaget blitt for sterkt, det jo noe med det.
At, da kan det bli en problem I seg selv, altså at man jager etter den tilstanden som vanskelig å oppnå, da.
Ja, ja, det flere veldig sentrale ting du tar opp der, selvfølgelig dette med å jage etter lykken. Det ser man I en del undersøkelser, at det å på en måte ha en sånn strategisk lykkesøken, som man ofte kan på en måte få inntrykk av at man inviteres til I ukepressen, eller mange, mange steder, hvis du bare gjør sånn og sånn, så blir du evig lykkeligere og makslykkelig, og så videre. At det ofte kan henge sammen med at man har mindre sannsynlighet, egentlig, for å bli lykkelig. Og det har nok både sammenheng med at det kan gjøre at vi setter så høye krav til lykken eller til tilværelsen, ikke sant? At vi ikke kan møte de heller, så man kommer hele tiden til kort, på en måte. Men særlig at man blir så opptatt av å monitorere hvordan har jeg det I dag I forhold til liksom, perfekt lykke, eller ikke sant? Hvor jeg absolutt helst vil ha det. Noe av det som mest... Kanskje enda viktigere vel det at når man blir så opptatt av seg selv og sin egen lykke, så har man mindre oppmerksomhet mot andre og lykken og gleden I livet veldig ofte knyttet nettopp til det sosiale fellesskapet, bidra for andre for eksempel. Så jeg tror ofte at lykken egentlig en slags... biprodukt, om du kan kalle det, en følge av gode og sunne og trivelige, hyggelige aktiviteter, gjerne med andre. Det der man ofte henter glede, rett og slett. Altså. Så dette lykkejaget tror jeg kan være absolutt kontraindisert.
Mm. Ja.
Mm.
Ja, og det som dere sier, det jo et veldig fokus på det. Jeg tenker på dette med at man sin egen lykkes med.
Mm. Mm.
Og så man ikke lykkelig da. Da kan man kjenne skam, fordi jeg klarer det ikke.
Mm.
Jeg makter ikke å føle den lykken som ikke sant? Jeg skaper mitt eget liv.
Ja, det kan jo på en måte også være at man da individualiserer en del samfunnsskapt lidelse også, ikke sant? Det veldig dette med individfokuset, som jeg litt opptatt av, og det derfor jeg ofte bruker også begrepet livskvalitet, for jeg synes det tvinger oss til å på en måte se lykke eller et godt liv i en, som et mangefasettert fenomen, ikke sant? Altså det så mange ting som et godt liv fylt av eller bør være fylt av, og så dreier det seg ikke bare om de indre kvalitetene, men altså jeg synes kvalitet på liv, livskvalitet tvinger oss på en måte til å fokusere også utover, og erkjenne at, at omgivelsene og levekårene og betingelsene vi lever innenfor er så viktige for hvordan vi har det. Og mye av lykkeforskningen og kanskje også, ja, kanskje vår egen bransje, hvis man psykologer har fokusert på ens eget indre. Kanskje i alt for stor grad, altså at vi noen ganger har vært for lite flinke til å se på livsbetingelsene. Og så kan man si at selvfølgelig det med å, hvis du herre over ditt eget indre, så blir du i hvert fall ikke slave twice, på en måte. Men jeg tenker at det veldig viktig at vi hele tiden på en måte vender blikket mot muligheter og i omgivelsene.
Mm.
Og også begrensningene, at vi har et samtidig fokus på det indre. Mm. Styrker og utfordringer både i det indre og i miljø eller konteksten vi lever innenfor, da.
Mm. For det her med altså selve lykkebegrepet, for det klart at det fint å kjenne lukten av boller, eller spise noen boller og ha litt stearinlys for eksempel, altså det kan, man kan komme i en sånn lykketilstand, men spiser man hele bolleporsjonen, så blir man kvalm på en måte, altså det blir for mye.
Ja, man kan ikke bare ha lykke hele tiden.
Nei, så det må jo være noe kontrast, altså noe som kontrasterer det litt.
Ja, men det jo det jo en del sånne former for ikke sant, glede, eller nytelse, eller begeistring, eller hva man vil kalle det, som nesten brukes opp ettersom man erfarer det. Ikke sant? Hvis du får hele sjokoladekaken, ikke bare et stykke, så blir du skikkelig kvalm. Ikke sant? Og jeg har nok vært som personlig, ikke sant? Jeg har ikke vært så veldig opptatt, jeg tror ikke jeg så veldig nytelsesorientert, egentlig. Nei, jeg tror ikke jeg det. Og jeg har liksom ikke vært så veldig opptatt av det å sette liksom nesten noe som kan være avhengighetsskapende. Men vi ser jo i forskning på en måte at dette med disse glimtene kan ha viktige helene eller effekter på kroppen, for eksempel en sånn fysiologisk, dette med å viske ut etterreaksjoner av stress, ikke sant? Det må opp, ikke sant? Det gjør det lett, altså det må ha noen sånne opplevelser, det gjør det lettere å gå videre i en tung hverdag, for eksempel, ikke sant? Eller mestre en vanskelig livssituasjon, og man ser i eksperimentelle undersøkelser, for eksempel, dette med at hvis du setter mennesker i en veldig sånn stressende situasjon, så hvis de opplever noe som er litt sånn hyggelig eller trivelig, så kan du se hvordan på en måte rett og slett altså visker ut fysiologiske reaksjoner, ikke sant?
Ja.
Så det har nok en viktig funksjon for oss, men jeg tenker at lykken er veldig mer omfattende enn det, da. Og at det selvfølgelig kan virke avhengighetsskapen også. Det er jo sikkert koblet til mye av de samme nettverkene i hjernen og kroppen, som også en del avhengighetsskapende aktiviteter eller uvaner er koblet på.
Ja. Du, er det noe vi så langt ikke har touchet innpå fra forskningen din, som du tenker at det er viktig å liksom løfte frem her, som vi ikke tenker på? Altså, du snakker mye om omgivelsene, livsbetingelsene vi har, og det er det jo, jeg tenker jo at det er jo veldig ofte veldig vanskelig å gjøre noe med.
Nei, jeg vet ikke.
Nei, ok.
Jeg vet ikke om det nødvendigvis er det, enten det er fra et Men fra et sånt samfunnsperspektiv så, så vil, kan det jo innebære alt fra på en måte, endring I skatteproblematikk eller gjøre noe med tilgangen på arbeidsplasser, eller det kan være rent arkitektonisk, sånn at vi skaper flere møteplasser, ikke sant? Og så kan det være for enkeltindividet å endre på en måte hvor man går til jobben for den saks skyld, ikke sant? Men det vi ikke har snakket om, og som kanskje noe av det jeg har drevet nesten mest med, jo dette I forhold til genetikk. At det forskjeller mellom oss I hvor... For det første selvfølgelig det forskjeller I hva vi liker å holde på med, hvor vi finner hva som kilder til gleder for deg og meg. Men det ikke like lett for alle å se lys på livet, og det har ikke bare med betingelsene våre å gjøre, men også liksom personlighet eller lynne. Og noe av det jeg jobbet med I doktorgraden var jo å se på denne. Vi ser I veldig mye av lykkeforskningen, hvis jeg skal kalle den det, at det en veldig sånn stabilitet. Altså folk som fornøyd på ett tidspunkt, ofte på et annet tidspunkt også. Og fornøyd både på treningsstudio og på jobben og på trikken og hjemme. Og sånt. Så det en viss, selv om vi hele tiden påvirkes av omgivelsene rundt oss og hva som skjer, så det en slags sånn stabilitet. Og den, på en måte, hvis vi kunne på en måte isolere selve stabiliteten, da, eller hvis vi ser bare på denne grunnstemningen, hvis vi skal kalle det, så har den ganske sterk sammenheng med genetikk. Og sammenheng med personlighet.
Men det betyr at hvis man gjennomgående grumpy, så sitter man der liksom, da man...
Ja, så jo bare stabilitet noe av det hele.
Ja.
Ikke sant? Sånn at, og vi ser jo disse tvillingdataene, eller undersøkelsen også, at sånn umiddelbar positiv affekt, da. Ikke sant? Sånn som jeg var for noen år siden, så hadde vi en sånn lykkekonferanse, eller positive psychology-konferanse I Frankrike, og jeg har ofte brukt bilder derifra, for den kvelden vi kom, så var det England og Island som spilte mot hverandre I fotball.
Ja.
Var det VM? Nei, det var EM. for det var to. Ja. Og det sånn eksempel på sånne ting som, altså, det ikke noen forskjeller mellom oss I forhold til hvordan vi kan på en måte bli glad I en sånn situasjon. Da var vi sammen med masse islendinger faktisk, og Island vant. Men ikke sant, det mye positivt som skjer, og det vil ikke være noen store forskjeller I hvordan vi reagerer på det, men over tid så det helt klart at det en sammenheng mellom en sånn grunnstemning og... Og hvordan, altså det ikke like lett for alle. Men det betyr på mange måter ikke at vi ikke kan få et mye bedre liv. Liksom, noen har lett for å legge på seg, og noen har på en måte utrolig talent for, ikke sant, å utvikle muskelmasse og bli flinke skiløper eller I det hele tatt.
Og andre går på musikk eller...
ikke sant? Vi har litt ulike talenter hvis vi skal si det sånn, og hvis vi ikke... utvikler de talentene, eller bruker de. Sånn, hvis jeg har talent for virkelig sånn muskelbygging, kanskje kunne jeg vært sånn bodybuilder eller noe sånt, men ligge på sofaen og røyke rullings, eller slapper av mye av tiden, så vil jeg ikke utvikle de ferdighetene, ikke sant?
Men kan man utvikle lykkeferdigheter?
Ja, det tror jeg absolutt man kan.
Ja, hvordan gjør man det? Det tror jeg, det har jeg lyst til å høre, og det tror jeg mange lytter også.
Det tenker jeg jo Ragnhild skal få svar på før, men det synes jeg et veldig viktig poeng, et veldig godt poeng, fordi det jo du som har drivet med genetikkforskningen, men det jo sånn, altså det så mangfoldig og komplekst og mangslungent, at det jo ikke sånn at de ligger der stabile, og så vil det være sånn det ser ut. Altså det må være noen som, betingelsen må også skru på de bryterne som ligger der latente på en eller annen måte. Sånn at ikke folk får en sånn fatalistisk holdning der ute om at dette kan, ok, jeg en grumpy person, eller jeg sånn, og dette kan, jeg ikke lykkelig. Det kan aldri forandre seg.
Og det faktisk, det har man også sett på I forskning, at hvis du bare bringer inn genetikken, så har folk veldig lett for å tenke deterministisk.
Nettopp.
Og det jo veldig...
og fatalistisk.
Ikke sant? Vi helt klart på en måte tilpasningsdyktig, ikke sant? Altså er det noe som kjennetegner vår utvikling, så er det jo på en måte evne til å på en måte justere oss i henhold til omskiftelige miljøbetingelser og kontekster, ikke sant? Så egentlig det vi finner jo mer det at akkurat som noen er lettere for å legge på seg, så er det litt vanskeligere, tyngre for noen. Og kanskje det viktigste er rett med at vi finner jo på en måte glede i litt forskjellige ting. Så jeg tenker det å identifisere hva er det jeg finner glede i, ikke sant?
Ja, det er den første delen av jobben.
Det er kjempeviktig. Mm. Og jeg tenker også at det er veldig viktig å identifisere hva som er ens lykketyver. Fordi at selv om vi, ikke sant, finner veldig mye lykke, for eksempel i å spille tennis, eller, ikke sant,
gå på ski, eller være sammen med hunden sin. Eller,
så hvis du gjør det hele tiden, så er noe det fint, men hvis du samtidig ender opp i en veldig sånn stressende situasjon, eller har på en måte uvaner, eller ulemper som stjeler mye lykke, da.
Ja, eller mennesker.
Eller mennesker, absolutt mennesker, ikke sant, som trekker deg ned, eller hva enn det måtte være. Mm. Så jeg tenker det er veldig viktig både å identifisere hva en selv liker og trives med, og hvor en finner glede, og hva som stjeler den.
Ja.
Ikke sant? Lykketyvene, eller livskvalitetstyvene. Og så tenker jeg hele tiden alltid at man må samtidig også ha et fokus på det indre, og det ytre, hva er det i miljøet, eller konteksten min i huset mitt, eller i nettverket mitt, eller i arbeidssituasjonen, som bidrar til det, og som trekker den ned.
Mm.
Så man må hele tiden, samtidig, tenker jeg da, ha fokus både på styrkene og ulempene, og det indre og det ytre.
Nettopp. Og så er det en ting til som jeg fikk med meg av ting jeg har lest du har skrevet, nemlig bruken av ord. At ord er viktige. Det var et studenter som ble invitert og deltatt i et spill, der man enten kunne samarbeide eller konkurrere for å nå et mål. En gruppe ble fortalt at de skulle være med på børsspillet. Her samarbeidet bare en tredjedel av deltakerne. En annen gruppe deltok i nøyaktig det samme spillet, men nå heter fellesskapsspillet.
Ja, nettopp.
Og da var det to tredjedeler som samarbeidet.
Ja, nettopp. Ja.
Hvilke ord man setter på ting har faktisk også en verdi, eller det er viktig for at vi skal avgjøre, altså, ja, ordene vi bruker er viktige.
Definitivt. Det kan jo på en måte skape helt andre sånn motivkrefter i enkeltindividet, tenker jeg. Altså, i forhold til hva slags begreper og hvordan vi forholder oss i denne, for eksempel denne type undersøkelsen, ikke sant? Hva det vekker av på en måte samskaping eller samarbeid versus det motsatte.
Konkurranse.
Ja, ikke sant? Jeg har jo vært veldig opptatt av dette innenfor folkehelsearbeidet, og det er derfor vi ofte også har gått for å bruke begrepet livskvalitet. Fordi at, altså, som vi tenker innenfor helsesystemet nå, eller i hvert fall innenfor sånn forebyggende og helsefremmende tankesett, da, så er det vel en kjennelse av at på en måte helse og livskvalitet, ikke sant, det bygges ikke primært i helsesystemet, ikke sant, eller helsevesenet, det oppsøkes i når vi på en måte har et problem, ikke sant? Livskvalitet og helse bygges jo der folk lever livene sine. I lokalmiljøet, ikke sant? I familien, i barnehagen, på bussen, i skogen, på eldresenteret. Og det vil jo si at man er avhengig på en måte av så mange aktører i folkehelsearbeidet. Så mange sektorer, ikke sant? Så mange departementer, for den saks skyld. Og da er det for at vi skal kunne skape noe sammen, for å kunne bidra inn i det tverrsektorielle samarbeidet som er helt nødvendig for at vi skal bidra til gode liv og en bedre og mer rettferdig fordeling av livskvalitet, for eksempel, og helse, så tror jeg vi trenger felles ord. Vi trenger på en måte en felles målskive, ikke sant? Og hvis vi går til Finansdepartementet og har kjempemessige ideer om hvordan vi skal transformere landets psykiske helse, så bare klør det seg i hodet og bare sånn rister litt på hodet og tenker at nå må du gå ned til Helse- og omsorgsdepartementet. For vi driver ikke med helse. Så jeg tror at det veldig viktig at vi bruker begreper som vi på en måte alle kan, som gir resonans da, på tvers av faglige skillelinjer, politiske skillelinjer, ikke sant?
Ja, for det blir ofte departementalisert.
Ja, ja, altså, du får disse administrative siloene,
Er det helse, siloen, så er det der, eller
ja, ja. Ja, ja.
Er det penger? Går du til Finansdepartementet så sier at vi kan spare så mange milliarder på å gjøre sånn og sånn for folkehelsa.
Hvis du hjelper mennesker som strever med mye gjeld, og i bankene, hvis bankene hjelper dem med gjeldsanering, så kan det bringe mye livskvalitet. Altså, det vel en sånn, altså, sektorene må samarbeide rett og slett. Det ikke bare helsesektoren som skal jobbe med dette.
Ja, det. Og da tror jeg vi må ha felles ord, felles begreper, felles mål, sånn at vi skal, kan på en måte erkjenne og se på en måte hvordan vi henger sammen i dette helhetlige systemet, da, ikke sant? Eller hva vi kan bidra inn med. Eller,
Men hvis du var sjef i Norge en ukes tid, da? Hva ville du gjort? Altså, hvilke, har du noen konkrete sånne endringer? Ja, altså, du sier, det høres jo kjempefint ut at vi skal ha felles målskive, men gjør dere det? Jobber dere ut disse begrepene eller denne felles målskiven i Folkehelseinstituttet? Eller?
Vi prøver jo absolutt det. Altså, vi har jo veldig fokus nå på akkurat dette, som vel også blir et sånn prioritert tema for en del av vår virksomhet, rett og slett. Og det er jo også politiske fokus på dette. Mm. Men hvis jeg var sjef i Norge en uke,
eller en måned, eller en dag, du kan bestemme selv perioden.
Det er, liksom, det er vanskelig, fordi liksom jeg tror at det er så mye. Jeg tror kanskje at ulike problemer og ulike regioner eller grupperinger har litt ulike behov, da. Så jeg vet ikke om det er noen på en måte løsninger som er på en måte generelt effektive.
Nei. Men er det noe konkret du ser i dag som du tenker at dette er så på trynet, dette må vi gjøre noe med nå, liksom? Sånn for lykke, befolkningens lykkeindeks?
Nei, det
er fullt av tanker.
Ja. Det ble sånn overload i forhold til hva man i så fall skulle velge. Så jeg tenker at i hvert fall for å bidra til gode liv, så er det i hvert fall på en måte tiltak som kobles på og styrker fellesskapet, tilhørighet, ikke sant? Nettverkene, deltagelsen. Sånn at det å fokusere på å bidra til gode nærmiljøer, ikke sant? Gode, trygge og deltagende fellesskapsarenaer er jo veldig viktig. Og så tenker jeg at vi har ofte, i hvert fall i min bransje, tror jeg, eller vår bransje, har man vært litt lite flink til å se til økonomiske betingelser og urettferdighet på en måte. Så jeg tenker at at det er viktig.
Nettopp.
Mindre sosial ulikhet.
Ja, jeg tror, altså, jeg vet ikke om vi kan løse akkurat de sosiale helseforskjellene, men jeg tenker at det er noe et godt samfunn på en måte er kjennetegnet av. Og vi kjenner jo ikke i dag alle mekanismene involvert, men jeg tenker at det skaper mye negativt når på en måte man har så ujevn og urettferdig fordeling av goder og byrder og ulemper, ikke sant?
Og kanskje spesielt da når man snakker om lykke som nærmest noe normativt, altså noe vi alle skal kjenne, alle skal ha, hvor provoserende det kan være for de som faktisk har lite.
Ja, absolutt.
Og ha dårlig helse, og ha dårlige betingelser.
Min gamle sjef, Arne Holte, er jo veldig opptatt av barnehagene som forebyggingsarena. Og jeg har en kollega i Levanger som fokuserer på barnehagen som sånn integrerings- eller inkluderingsarena. Og Arne er også veldig opptatt med kvalitetsarbeid til alle, altså skaff mor og far gode kvalitetsjobber på en måte, ikke sant? Så det er mange sånne type tiltak som jeg tror vil være av betydning for at særlig den oppvoksende generasjonen skal på en måte komme godt rustet til resten av livet.
Hvis man skal som enkeltperson, sånn foran et nytt år, nyttårsforsett, hva bør man være oppmerksom på hvis man ønsker å altså øke sin egen livskvalitet da? Ja, jeg skal vinne i lotto, altså ikke sånne ting.
Ja, det kan jo være, jeg tror ofte, det hender vel at vi setter oss litt for høye mål, og så blir vi så skuffet når vi ikke klarer å liksom nå de raskt nok, eller på en måte, så skal man sette seg så det er radikal, eller så. Ja. Så tror jeg det viktig å på en måte kanskje ha en sånn delmål på veien. Jeg tror ofte, altså selv om jeg har understreket mye dette med at vi er så forskjellige, at vi finner glede i ulike ting, så er det jo noen sånne temaer som går igjen i mye av på en måte livskvalitets- og lykkeforskningen, som på en måte sånn temaer som er koblet til glede for de fleste. Mm. Og det å finne på en måte sin vei innenfor disse temaene, de kan på en måte være som en liten sånn verktøykasse. Mm. Så vi har hatt en del prosjekter koblet på dette med hverdagsgledens fem, for vi er jo så godt kjent med dette med fem frukter og grønt om dagen. Så for noen år siden så ble det utviklet basert på en del sånn forskningsrapporter og undersøkelser. Hverdagsgledens fem, dette var først gjort i Storbritannia, og så har man hatt brukt dette i forskjellige prosjekter også her i Norge. Mm. Og det å fokusere på nettopp dette med å knytte bånd. Mm. Altså hvis man skal få det ved å fokusere på å investere i relasjonene sine. Mm. Altså det er kanskje det viktigste på hele sånn psykisk helse og livskvalitetsfeltet, ikke sant? Dette med deltagelse og kontakt med andre. Det med å gjøre hyggelige ting for og med andre. Det mange veier inn i det. Man kan gjøre det på veldig forskjellig vis, men tenke rundt dette med å knytte bånd som et viktig tema. Det må være fysisk aktiv. Er styrkende, både for sjel og sinn, og ikke minst kroppen. Mm. Dette med å være oppmerksom er nummer tre av disse fem hverdagsglederådene, da, eller temaene. Både på det som skjer inni en, og det som skjer omkring en, på en måte være bevisst, reflektere over erfaringene sine. Mm-hmm. Og så er det med å lære nye ting. Ja. Mestre nye oppgaver, ikke sant? Bli kjent med en ny forfatter, prøve en ny oppskriftsbok, ikke sant? Det kan være innenfor så mange, mange temaer, men det med å lære nye ting, det finner å mestre noe nytt, det er noe som de fleste tenner på eller opplever glede ved. Og så er det noe med fem av disse temaene, dette med å gi eller bidra overfor andre. Det med å være, ikke sant? Det å se livet sitt som en del av en større helhet, altså. Så disse fem temaområdene tenker jeg kan være en veldig sånn nyttig verktøykasse. Mer sånn generell verktøykasse, man kan finne sin vei inni, da, eller altså bruke temaene til å tenke rundt hvordan er det jeg kan knytte bånd, eller hva vil jeg finne glede i, for eksempel, da.
Podcasten er produsert av Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Alltid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.